Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Ndoso Washington likodoroti Amerika. Lato biko ko lango baluse na useti nzeti ingube. Ngu sakuse na baluse na usio wala 22 avril 2024. E bala ezingba tutoko apusu ndruti ma zia itene. Kwa singa ti vewa afrika nando ti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kota kwa tati bongi. Na nando ti banda tere alindi ti warai na voafrica.com. Awagosinga tala eke Sylvie Doris Soye Kume, Félix Soye Passis Zembrunga na firme Max Koya Ueda. Fade soa sangu. Sangoti be Afrika biati kodoro fustin a konstwadera sigi na mbeni mbela so a mulango tati mwa so atondani laso wala dey national ki dabe na azo so awara kwa na yati ndauti mapoko so asina bikwa ukuso a on. Ungo chazo bale umenena usesi a boto kwata na yati nguchi poko a temwe so ayekena tereni atene ungo chazo wa ongbangu tasi ayekena ndochi magboko so ala yeke gwe nambeni kete kodrochi lukwa chimbeni mokunzi e kangwi vundu na ase waso bale a sinala. Sangoti kodro wande na Mali, a trugu djihadiste agbu a siwili, mbangoko na baleoko. Asa alaso lango umene na yati kodro, ayeke na lango baleoko na umene tinze tingu besi, a djihadiste so a kangalege na akota kutukutu wala a buse, ala lokoto a siwili so ayeke na yani si ala linala na yati ngondati banjakara ngana bankase. Sango so alundu na mbege ti ambeni bumbi wala groupement d'association ti yati kodone. Na Togo, kama poso ti yangu ti gbia a degabiri kojoni na mandaku ti sorongo a badalizu. Ayeke duti ande na lango baleuse na gomba yati nzeti ngube. Ataso ambena moyenge ti kodro a kasa fini mamandia so badalizu ayeda na pekoni na biko ukuswa on. A militanti kama poso ti yango ti gbia union pour la république so kete reni ake unir ala yua bongo na limo ti gbia for yasingbe si ala tene ala ekena mabe tigonati mandakusu. La kwe na kodrowande na Rwanda. Kozo gbeyangbia britannique so irichula ke Rishi Sunak atene lo ekenduru ti tokwa a migrans na mbege ti sese ti Rwanda. Tonga na bada lezu ayeda na peko ti pialusu. Lo tene la parani a eke londo ataso azo a ti kangale genani. La kwe na kodro wande na Italia kota zuchi kodro. Azia moboko nanduchi ya zuchi batangwa zuchi dati kanga baleoko na uta. Nga azia mbeni nanduchi mbatachi kusala chala. Ndalichi so ala pika a mbeni amulingeso aikena dati kanga. Ziango maboko nanduchi ya zuso asina pekochi soa onketeo abembendo. Nanduchi teneso mbene ye nangu saki use na bale use na use. Na ikbiongo ya ti tene so ala ba tene a gardien so a sara ye so a iri torture na ndoti a mulenge so nga ambeni a tarati sara lango sioni na a mulenge so. Ndangba sango na Chine na pekochi kota ngunza paso a pika na mbongo ti kodro ngu wa suku si azo mingi ya zia datara ilango na ala gunambeni kodro so aike na tereni. Nga ndali ti kota ngunza paso aike pika laso ndo kwa ti meteo atene azo a onsake bale uku a zia ndotala si ala ki gunambeni kodro nde. Ngunza paso aike pika na ndoti jesene nduru na onkom kasi ya ndo kwa ti lekerengo aye ti ndara aike mingi. Tene na ndoti vewa Afrika. Ungo chazo soa wala kpali na yati nda uchi maboko so asi na bikwa ukusoa on angbala kwechi gunanduzu. A wala kwacha zo bale umene na use nga a zo mingi awaraka. Ema Freeman Sipila soleke wagosinga tie.
Lango ta na pikoti kutanda ususi ya sinaleti nguti poko na batati bongi. Aligo angbati londo umbagi na mbagi titene akasa yesu asi ngatika mivundu na azo susi sioni asina siwatala. Na beme mwendo si vewa Afrika na ngwe susi palisu asi mamboko susi amwazo titene aguya yulu na kwati mokonzi tikete kodorti mokilu si palisu asina pikoni akimini mamboko susi asara nze mingi na sisi asara kusona ni pepe soti fatene atikini afunkwe ti amina susu akona yani si awara pasa titene asukwa asigine gigi ala batala tene nda ususi asina ngwe ni akitenchiso azo eki mingi na ti mamboko ni ungo chala on ndoti azo sali nifadi titene aduchina yani Gideon aki oko chala susi asukwa
na bangwando timbi na azo sake na ati ngoni sadi ke efektif a ondoni men na ati chargemoni maximum ta zoni a bezon giti tena ni duchina gina liti batoni asa si momonso eke gile giti teni sato yi pusu ngo batoni ale chungu teni on batoni a kale asa si atene a zoni kwa sato a desan na ati balineri ti tene yi pusu balineri ale chungu momonso eke pousse balinerie mais déjà comment on a démarré monteur à ouais donc c'est l'onde tennis na pousse là si as aussi poitrine à coumbi balinerie
na bembe ngondu tchala souci qui mamboko na azunati pali sa tene protection civile à la fabien isu ngota zu balou mené na ndulu ousia westi a rokwatala amini kwani angati tene agipikoni la kwe na letingu si ngota zu mingi mingi tongaso awara akana tertala si amini angati tene awara tunga na pekoti tingangu so asi biatiko doro fustin conche ta dira amuyanga na langu tila so titene asara langu tati vundu ti dabe na ala susi awaka kwa bimbi biko ko biko usenga na biko uta aza na sisi bendere tiko dorni ti faso azukwe akina vundu ti dabe na ala susi itingangu asinala chamina wa porosu ngana la soa kina tibumbi ta sivili ya basa la tene akinzuni si azienga ti bimengo ndu ngasi ya kuto siko doro azile tala nanduti ama rati ya kodeti mamboko ni susi ya kitambla kana leti ngu ti bali andaka ala kingana mini zoni mbiti pepe wala agertia itala nikwe aluti nzoni pepe suti fa tene aiki mini kota pali mingi tenti gigi tia zo so ke tambla na letingu na tia mambo koso ti sina langu ti la suki musa ngusu na la asiwa mingi na ti patati bonginga na sekita ndu so ke na terni ya kina ti bundu tenti asiwa sala susi awara kwa na ngu ti pali so asi so ngu tia mulinge aiki mingi na yani Freeman Sipila bongi VOA Afrique
Barala mingi itatimbisu akisara kusara na wad la mirik si akisara sabangu tiyanga tikodro akivunga sambu tikodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la tingila itatimbi na kusara suwa la kisara si sabangu tikodro na ligi tiyanga tisangu akine yati kota ndo suwa hira kine wad la mirik bimuna la tingila
na sango na ndoti ndauti maboko so asina inga so on imagbe on pia Maxime Balalu wayanga chingo biachi be Africa
maboko so irine ke nzapala munambi sote ne jema doni bifanaso maboko so asala naso nze mingi sosi lo tambula mbeni pepe onze kumbaya na kwaleza selente wa mupu azo so alazuna iti mamboko so titene mamboko na tambula na legeni ungote azo so alimiti tutinene ke bale omene me ala sosi azuna iti mamboko ni ala gangba mbota afeti pale na tenche iti gola ti lukwa ti makonze so na tikete kodoso ena tene mokelo si pale aga bagi ti poko titene azu na ndo sosi anguna boda yoyoyo so si asala silani yani mamboko so alingu akumbi alingu akwa yake mingi na ngoi semisa tene mungo cha ita akebalo mene na use so finita la uzi ame ingi ake yani mingi ake iti vundu na ame nasi wakezo baba mama ame ingi ni kwe finita la uzi na ngoi so na ngoi balako na gumbaya tija chingu beso sikwalisa silani na bikoku so on yo bisa atene lani na bini bisa atene na isi biati kodoro itingu biati kodoro ti ebi fabiani so wale so asiake iti ngangu tenti lako iti ti wara marito so kodoro ti pepe ibani pepe ya ngangu ngana legi ti akui sosilani ake gwenawuzu bisate na ndoni ministri aksyon humanitaire lo gwena teretia azo lo gwena meri lo mwa kumba mwa loso na sewa muna la ingo muna la kobe na kwaliswa si igandu gulubia vwa serkei gulubia amunginza gulubia sara kwa ti sara si ponote taso akai mela zangu na ndoni nguchi wana ndoni ti faso gulubia sari pepe akenzoni pepe Gana kwaliswa si gulubia guli chilo gulubia guli chilo na legi chiso izana sese meni kundu kiba yini limbu sa kitene ikanga pono swa si na itachi itachi zwa limbu titene lu yeda na mara kwali toso pepe tu wana mwana si na isi wati mwepe juna ngia pepe yungu ngia goda chimu maboko chimunga ngu na itasu kwa la sinala nino su na chilanga utasu vya tiko za su mbila sisi ikinati lango tati vundu chwa bedele tieni azagi na gweni tikambi mawa chaita so paliso asinara ndana bagi fale guruba buli chulande padake bembendo na lege chumbanga kiba yesu asi kege tinga ndani zoni ndana bagi fale guruba kiba nga yesu loke sarande titene amaracha yeni soke na siyape
aye kefade gbe yongbia Maxime Balalu wayangati ngurubiati be Afrika. Ya itene na ndoti VOA Afrika. Bumbiti kusalatia si wiliso nduru irini aeke GTSC a Dema. Daliti kwaliti dadanga na nguchi so dekaso angwala kwe na kutagbatati bongi. Ema lo na singati Freeman Supila wago singati na kutagbatati bongi.
Itambula na yacha danganga so ti ba nyela pasi so si waki na yacha danganga so pe isini yacha danganga so idege iti mawa isini yacha mena maternite mo basu si awa nganga ki mugi ya wati lampe wala ti torche si aki sara na kusala ala soa ike alaboratin seke soa kwa laboratoa seke sara kizamenso aki gizi bayati a kizamenso si aki tati so teretia la soa si kubela seke gulanika so ambina alimbela sara kwa ni pepe paske waki da pepe au ala ki oblige parfois si un na ita sote ya chala so siyala ga na amene chala wala amena yindi ndi sote na alaborate abayani so tita la kira la sara examene anko tene chiso wa akanga legi nala ake iti vundu mosi par exemple la danganga amena danganga ni mguwa ke dapa tena mwantene ba depi so si wa ke dapa so mguwa ke dapa ngu chiso deka ke siyape piti meni danganga ni wati mama domisien so pom so si ake pompe ngu so kwe ngu ni amonte pepe asara nzoni pepe isina amena danganga nganya wanganga tene mobala kibuna block parfois tanso awanga ngbati sa kusala la block wami ona nduchala tiku pese ngonga ako use uta osu wala okujita na mini group a démarrer wala group ni a ti parfois na pan et puis a iti ngangwa si a yi sosi ambina ita awara même quoi na yanzu mosingana la sosi yaka ala kina akacha wana tere chala mala sangi na kacha wasa la besoin tene pupa kuna tere chala mosina pavillon sosi ala ke sa ala ke langu da somo baso ake iti mawa wake da pepe ala ko anzuri pupu pepe aguna danganga titene mo anzuri pupu mete mosina danganga simo wagi pasi na pono asara anzuri pepe ayesi baso ake igati tene itombele itombele na nguru biasi tene le kiri le mou tene chi zwa na tene chi ngu so na mite mwana mbini tene so si ake tene chi ngia pepe ake tene chi porose pepe ki tene tene chi vi cha santa afrikien a santa afrikien ake la droa titene ala ujujun ala vivre zoni tonga nambina a ambina zonga na yacha mbina kodo ndani yesi isu ika santa afrikien se kom si ikondani tene ibaki pasi i petit dozo petit gona danganga ti tene lo en zone pupu lo sina danganga ngwa ki dape wa ki dape so a ki possible pepe a ki tendi pour so la personne ki tendi vi ça sont africain et à la so la ça ki de konga tene a ki tendi pour so so bi souite pepe mais to ana ki se wa ti mola ki na ti danganga so si lo ke ba pas lo wara ngou pepe lo wara wa pepe ou lo ke na bloc opératoire si wa coupé na ndoti lo si lo wara kwa mo ki tene yen bi souite pepe mais ils ont tendi pour so ti mbini le gako ilundo ako i tene na gouvernement so ki droiti la gouvernement le sa pour ça la titene awa be afrika wa awarangu si passe so azwa ki bana dananga so akaimbini
aike fade Paul Cressant Beninga wayanga wala porte-parole du groupe de travail de la société civile Sonduru Irini aike GTSC
dapat data hewa na isi si kami bat mungkin kita dapat isi jeli hewa sistem antensi ia kita neng agak malu kita si nanti dunia mungkinda is benda hewa na kafe di kafe benda isi kami mungkin kita isi lapor isi salah kita neng alasan si kita salah amanya dengan benda isi isi si bat kita neng na isi hewa na isi agak kita si asingan mungkin kita dapat.
Ziai tenena ando tive wa Afrika. Na legeti anzeni zene kwa swa mulingeti kodo koli wali eke salati gina kobe ti angati la koko ti batana se watala ti tumana yere. Ngati mu be Afrika na nduzu la sombe ni kpengba wali Debora Yagbengao solo eke wati barbershop deb. Ndusu kasi ale ke sala kusala na tere ti ako itungana fango kwa ti li talangana aye mingi emali soroti nalu.
Mandende sombe sena yachi bote esa kwa ando la terrestre do na bien-être kizo. Donc mbekena mene instituti bote to esa kwa mingi na tesa koli kimungo disaka moli chako li ya mekenzene sigecha lecha anjoni hapisara to esa na yachi ndo chi laka nina mifanala.
Madame Deborah ando so atena koli ya kisara été à bouté pépé métier fadesso yena qui tomarani.
Ndembeto ni pensée ndecha ko ya jinu koli ya mu conscience ki bien être cha la aussi ki du chwanzon na ya ki tere sara donc ko li sa du chi an zen chu la yolo wa fani ki gere a spour ani a papa njon a zanga mafuta so a beki leke pol te echi o njon donc a ko li chin dembeto a la kwe a la e zanga te ton a chiso a liko le leke la te sara.
Ndoti kusala chala soa kifagi kwa ti litia zoni epi na nzene ya wembe ni nde sala sana terena edanga.
Efeka onzi apodui nzene apodua keta kiswe tonga na apodui ki gomaje onwanga ombo oti zona pomzoni adbaka akseso ada abrosa don kolgate epi na mbege si tereni pa eke pa angra tronche ti nginza sa iwi orange monde sa ke a ibe orange monde a dame na kinyar da so ala ina porte monde elektronika mo lontagi ni mondo chi lo mo sa eke na mbe chi ponte ni o le ju tene a mou na mon gingani directement na ma boko chi mon boka ongi na yeto na negatif singa singa ma boko chi mon.
Madame Deborah, aye swala ke ka tene cha koliso a lundu na mbege wasi a ke gana ala kaso wala gina batachi bongi se a lekeni
chi batachi bongi a ke da na yi taso a sara proji bio cha la so a sara na yi chi pondroa a savon chi karote na mbege sutrete osi na amena ita a yi taso e sara a proji bio kwa le sa ke na a kobe na ya chi pachi et ça c'est un moni et puis amener à congagner à l'on a fait ce poteau aussi c'est le toka aïe t'as ça amener t'as le toka amener ça à l'on a dit et nous là donc là pour dire à l'on a bégé la bégé
il y a pas qu'à Deborah il y a une petite beauté ça là sous il y a qui
il y a qui barbe shop deb ni soit à qui Deborah là mi femme du nom aki na barabara ki gongo na cathédrale Notre-Dame de Bondy et ndoso na centre artisanal na tereki arc de triomphe aki na gare du Nord donc institué ndoso ala invite na ala indo na ndochi Facebook na ndochi banda tena page na ki so e wa contact na ki na chinga aussi donc on y a na ndochi plus 236 78 78 76 00 70 61.
Igonda mingi ya molenge tikodro koli wali soa eke sara. Anzene nzene kwa tigi na kobe tiangati. La koko ti batana sewa ti tumana yere. Ngati mube Afrika na nduzu. Soa mafade ake Deborah Yagbengao wati barbershop deb na batati bongi. Zai itene na ndoti veo Afrika. Na ati kapati kwa singati na ndoti ayeti wanguhu eke gwenambege ti wako singati mveni. Firme Max Koya Weda titene lu muna ya sangu. Bara mo firme.
Baramon Sylvie Doris Soekume, Bahala Wamangwa, Kwasingati da Singa, Legouti America, Warawa de l'Amérique, Sangouti, Nandukati Wangurula, Soakeluti, Nanduti Kapati Mandakoutin Dembo, Tinzangi, Soa Irene Ball, Wara Basketball African League, Tingusso Ekeda, Tindembiso, Aike Andembo, Tizingotere, Tiati Bumbiso Irene, Conférence Nilsi, Aike Tamboula, Nabatati Ker, CCT Egypte, Nati Bumbiso, Aike Wara Abumbi, Tibangi Sporting Club, Tibé Africa, Bumbi Ti Al Ali Ti Kodoroti Egypte, Bumbi Ti Al Ali, Tibatati Bengazi, Kodoroti Libi, Ngana City Oilers, Ti Kodoroti Uganda, Na Popoti Abumbi Osiosu, Aike Abumbi Ouse, So Aike Duti Andena, Liti Molongo, Souti Tene Molongo, Kona Molongo Ouse, Si Aki Wara Lege, Ti Gwe Na Yati Kapati, Ndani Wara Phase Final, So Aike Bagigi Andena, Batati Kigali, Se Situ Rwanda, Nanze Ti Peku. Peku Tiande Mbouti Ati Bumbi Sou, Aike Tungasou. Na tiyan de muti zingoteresso, na biko akuti nga soa an, bumbi ti al ali ti libi, akinda bumbi ti bangi sporting club, ngu balegumba ya na wuta, na ngu balembalambala na ko wara 93 à 71. Bumbi ti al ali ti Egypte, akinda bumbi ti city oilers ti Uganda, ngu balegumba ya na gumbaya, na ngu balembalambala na omene wara 99 à 76. Na naposo, bumbi ti bangi sporting club, ti Afrika, akinda bumbi ti city oilers ti Uganda, ngu mbango kona ko nangu bale myombe na myombe wara 101 à 88 bumbi ti al ali ti Egypte akinda tulo bumbi ti al ali ti Libye ngu bale gumba na myombe nangu bale myombe na omene wara 98 à 86 laso bumbi ti al ali ti Kodoroti Libye akinda bumbi ti City Oilers ti Uganda ngu bale mbalambala na gumbaya nangu bale omene na myombe wara 79 à 68 na bikota so ek gafa de bumbi ti Bangi Sporting Club ti Afrika ki tingbi na bumbi ti al ali ti Libye si bumbi ti City Oilers ki tingbi ti lo na bumbi ti al ali ti Egypte na biko kun fa de bumbi ti Bangi Sporting Club ki tingbi na ndembo ti kiringoni na bumbi ti City Oilers ti Uganda si bumbi ti al ali ti Egypte ki tingbi na bumbi ti al ali ti Libye ndangma ndembo na la poste soa ki ga ki bagi gande na popo ti bumbi ti al ali ti Libye na bumbi ti City Oilers ti Uganda nga usen de modi ya ki bagi gande na popo ti bumbi ti Bangi Sporting Club ti Afrika na bumbi ti al ali ti Egypte ki ge tatenesi e ki kanganga ti sango ti awangoro ti tilaso singila chundi gondani Sylvie Doris Soekume singila na awamangoa kwa singa ti VOA Afrique.
Singi ya monfirme tatene ebiani bumbiti al aliti Libya kinda City Oilers ti Uganda ngu bale mbalambala na ngu na mbalambala nga mbeni bumbini so aketi logi nangu bale omene na akombiti tene a Oilers ti Uganda aike guna ginangu bale omene na ako. Ndoti vewa Afrika. Na yati kapati kwa singati na ndoti ayeti ndara. Ti laso geneti eke Marius Romeo Gamando wa Mungo Nganguna ayeti ndara wala promoteur culturel. Na ndebiso lo eke nasi leti Burkina Faso ndoso kalo londoti kwa kapa na yati kota bumbi ti ayeti ndara so irini eke Festival Afrobeat International. Imalo na diditi wago singati firme Max Koyaweda.
Kimeni kuta edition sosi azina kwa kwa nguru Burkina Faso ni inga na hati iso etene Afrique Centrale eba haitati isi Côte d'Ivoire kwa ga gana si Benin gana si Mali gana si Guinée Conakry si Afrique Centrale ka ya Centrafrique yoye participe zani gana haitati isi RD Congo
eba na teretiala na hati kuta bumbi ki ya iti ndaraso aki waha zutunga na Axel Benji sule ki wa pikango mozoko ti raptibe Afrika luko luko kapa na teretiala mena wa pikango mozoko ti yako doro wande na ati kuta bumbiso aiki na legi ensi ya sorolo fadeh titene lo
kokata na chibumbini.
Bon, nati critère du comité d'organisation ni l'année a lancé appel à candidature titene à la soro awa pitango biati si ce continent africain. Bon, Axel Benji soit que many jeunes talents et pas le montant qui rap sont africains, le coin coin le participer gana appel à candidature ni c'est à la bas critère ni coin à la bas que le la qualité c'est le participer na ici à la choisir nous.
Tatene Romeo inga soa zosua le kere gareti kuta bumbitati ndara soa soro ngala fade na popotia zosusi na limbiti luti na nduti podium titene afagereti matanga soa ha AMC aeni agutunga na ensi asoha la fade na popoti ambatala
Team de tenir de promouvoir que tu es pan-africain. Mais ce sont des tambours aussi mingi, n'amena contre à Saranzea, combina à 6 et 6 Yaoundé, n'amena contre rendez-vous, c'est bien que Yamex. Donc, il y aura organisateur aussi contre festival sur la Sisi Cameroun, le BAM, il y a intervention, mais il y a ce qui est là, non? Mais aussi, il y a la casse de pour monter culturel, tout à permettre de tenir à expérience de la maison.
Festival Afrobeat international à Kekuta Bumbi mingi na Africa warana dunia mobimba kana Congo kapanani akangitien sala ba kina poponi na ti a festival wa Kekuta Bumbi tati ndara swa kitambla na Afrika.
Et il est très professionnel. Qualité de sonorisation, podium ici 12 mètres, ça qui m'a coûté expérience là, à Kouta, écran géant, et puis, partie sponsor, hein, à Zamou, on va comme mine, à Inz, et puis, accueil, côté restauration, hébergement.
Alors, Rangango, il était né à la Ting de Terrain, à Ambenia, à Sarango, à Tindara, à Rawa Mungongangou, à Tindara, à promoteur culturel, tout le là, à Ambenia, à Rwanda.
Oui, c'est que tu as un peu de temps. 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 Tu as un peu de rendez-vous culturel. Tu as un peu de festival. Donc là, c'est un peu de temps pour monter. Et je ne sais pas comment est-ce que tu as un peu de partager cette expérience dans son temps. Je pense que ça a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Et puis, quand ça, qu'on a dit, on a dit, Benji Axel, 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 Benji Axel firme Max e kwe awe dangana Felix ye pasise zembu. Nando ti masini ake firme Max, nga ingenieur aeke Jerome Berware. Zapa abatai. Ita tindi jindo e, ita tindi timba ngambo o. Timi na mada tu tinde, timi na mada tu tibo. Timi na mada tu tibo ya kwa zara ben, nemsi ya zara ya jiko ni gwanya ben. Tinya nambo tia nga gwanya ben, kukwa kete kete, muni ikanga ben. Nea vika, mama nila mwazo, nigo kalu kumande ya. Mama. Mira, mi amor,